Frați și surori, din respect pentru Dumnezeu și pentru cuvântul Lui, vă invit să vă ridicați pentru câteva momente să citim din cartea profetului Neemia, din cartea Neemia, capitolul 1, de la versetul 1 până la versetul 4, pagina 497 pentru cei ce urmăriți în Sfânta Scriptură, Neemia, capitolul 1, de la versetul 1 până la versetul 4. Istorisirea lui Neemia, fiul lui Hakalia. În luna Chișleu, în al 20-lea an, pe când eram în capitala Susa, a venit Hanani, unul dintre frații mei și câțiva oameni din Iuda. I-am întrebat despre iudeii scăpați care mai rămăseseră din robie și despre Ierusalim. Ei mi-au răspuns, cei ce au mai rămas din robie sunt acolo, în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jelit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. Amin. Vă rog frumos să vă așezați. Mulțumesc Domnului pentru bucuria de a fi împreună cu dumneavoastră în această seară la închinare, la rugăciune. Mă rog să vă binecuvânteze Dumnezeu pe fiecare, să vă binecuvânteze familiile. Mă rog să-și binecuvânteze Dumnezeu cuvântul și să ne dea Dumnezeu puterea să-L și înțelegem și apoi să-L și împlinim în viața noastră. Amin. Noaptea de Rusalii a anului 1951 a fost una dintre cele mai tragice nopți din istoria României. Aproape 13.000 de familii, peste 40.000 de persoane din 258 de localități, din județele Timiș, Mehedinți și Caraseverin, situate în limita a 25 de kilometri la granița cu Iugoslavia, au primit ordin de deportare. În vremea aceea, dictatorul de la Belgrad, Iosif Tito, a început să simpatizeze cu politicile occidentale și cumva să nu mai asculte de dictatorul de la Kremlin, de Stalin, așa că Stalin a hotărât să reprime aceste tendințe înspre occidentalizare și nu cumva și românii să fie atinși de gândul acesta, a dat ordin ca, într-un perimetru de 25 de kilometri la granița cu Iugoslavia, toți locuitorii să fie deportați în câmpia Bărăganului. Așa se face că noaptea de Rusalii 1951 s-a trecut la acțiune, aproximativ 10.000 de soldați au mers la miezul nopții și au spart ușile cu bocancii, scoțându-i pe oameni afară în miez de noapte. Unii dintre ei aflaseră cu 24 de ore înainte dacă aveau cunoștințe la primărie sau la jandarmerie și au reușit să-și pună în căruțe câteva lucruri care să le fie de folos acolo unde vor fi deportați. Însă mulți dintre ei nu au aflat decât atunci când soldații le-au spart ușile și cu forța i-au scos afară. Noaptea aceea sau ziua aceea a fost numită Rusaliile Negre. Așa a început începutul colectivizării în România și a început teroarea comunistă în România. Au fost necesare două săptămâni ca să ajungă toți oamenii. Au fost încărcați în vagoane de animale, 2656 de vagoane de tren, 6211 autocamioane i-au transportat pe cei bătrâni și pe copii, pe cei mai vulnerabili. Și spuneam, două săptămâni le-au fost necesare ca să ajungă în câmpia Bărăganului. Au ajuns acolo, era luna iunie, era extrem de cald, nu era nicio casă construită, era doar un teren foarte mare pe care autoritățile îl brăzdaseră cu plugul și la fiecare parcelă de pământ puseseră un stâlp și o plăcuță cu un număr de casă pentru fiecare familie care fusese deportată acolo. Bineînțeles că au fost condiții extrem, extrem de dure și din pricina condițiilor dure, oamenii intrau mereu în conflicte, așa că au fost aduși soldați care stăteau cu mitralierele din 5 în 5 metri. Din loc în loc erau tancuri și cuiburi de mitraliere ca să-i păzească pe oameni să nu se omoare între ei din pricina disperării. 18 zile au stat fără apă, așa că au fost 1731 de morți. Au început să-și construiască locuințe. Unii dintre ei care știau să facă chirpici și au avut răbdare, au construit acele case din pământ amestecat cu paie, Alții dintre ei s-au dus și au cules stuf de la mari distanțe și au încercat să își încropească fiecare o căsuță din ce a putut. În fine, au trecut 5 ani, dictatorul de la Kremlin, Stalin, a murit și oamenii aceia au avut posibilitatea să se întoarcă acasă. Unii dintre ei s-au reîntors, însă mulți dintre ei nu s-au mai reîntors pentru că au știut că nu mai au la ce să se reîntoarcă. Casele lor fuseseră dărâmate, erau mormane de moloz, le fuseseră confiscate animalele, pământurile, nu mai aveau la ce să se întoarcă. Printr-o astfel de situație au trecut evrei care s-au întors din robia medopersană. Fuseseră transportați în 3 deportări consecutive pe vremea lui Nebucadnețar, prima în anul 606, a doua la 9 ani distanță și a treia la 20 de ani distanță. În decurs de 20 de ani, cea mai mare parte a tinerilor, a meșteșugarilor, bărbaților și femeilor din Iuda au fost deportați la aproape 1500 de kilometri în Babilon. Și au trecut 70 de ani și după cei 70 de ani, împăratul Cir a dat edictul, cunoscutul edict de repatriere a iudeilor. Unii dintre ei s-au întors acasă, alții nu s-au mai întors. Au trecut din perioada aceea 93 de ani, de la edictul de întoarcere acasă și până pe vremea lui Neemia, 93 de ani. Și într-o zi, pe când Neemia era paharnicul împăratului de la Susa, cel mai puternic împărat de pe fața pământului, vine Hanani, unul dintre frații lui, împreună cu câțiva iudei de la Ierusalim, și Neemia îi întreabă care este starea oamenilor acolo la Ierusalim, cum se descurcă cei care s-au întors din robie la Ierusalim. Și Hanani povestește cu durere în inimă și mă gândesc cu lacrimi pe obraj că oamenii sunt în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Și cumva îi înțeleg pe oamenii din vremea lui Neemia, trăiesc aceeași experiență pe care au trăit-o cei care s-au întors din câmpia Bărăganului în 1956. Însă, înainte de a merge mai departe, îngăduiți-mi să răspund la o întrebare. Cum ajung oamenii, cum ajung națiunile, cum ajung familiile în nenorocire și ocară cu zidurile dărâmate și porțile arse de foc? Dragii mei, niciodată cel rău, niciodată Satan nu va veni la vreunul dintre noi cu un lanț să ne lege și să ne spună cu lanțul acesta vreau să te leg atât de tare încât te voi distruge. O să-ți distrug tinerețea, o să-ți distrug familia, o să-ți distrug integritatea, o să te duc în așa stare încât o să vrei să nu mai trăiești pe pământ, o să vrei să te sinucizi. Nu, diavolul nu va veni la nici unul dintre noi cu un astfel de lanț. Va veni în schimb cu o alegere. Îți va pune în față ispita și va depinde de tine dacă vei răspunde ispitei, te vei împotrivi ispitei sau dacă vei ceda ispitei. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că ispita se naște în mintea noastră sau în inima noastră, poftele noastre, trupești, sunt aplecate înspre păcat. Diavolul cunoaște vulnerabilitățile noastre și vine și ne ispitește pe fiecare dintre noi în domeniile în care suntem cei mai vulnerabili. Și depinde de noi dacă vom ceda ispitei sau dacă vom alege să rezistăm. Îngăduiți-mi să vă spun că nu există niciun păcat, cel puțin eu nu mă pot gândi acum la niciun păcat pe care să-l faci și să nu ai posibilitatea să-l faci sau să-l respingi. Nu-mi vine în minte niciun păcat. Deci este o alegere. Și apoi dacă ai căzut în păcatul acela, ai cedat ispitei, cumva se deschide o fisură în mintea ta sau în inima ta și diavolul vine și a doua oară și a treia oară. Și atunci când faci a doua oară, a treia oară, a patra oară același păcat, devine un obicei. Noi oamenii suntem suma obiceiurilor noastre. Ceea ce facem în mod repetat ajunge să ne definească ca oameni. Numim în termenii Bibliei lucrul acesta patimă păcătoasă, obiceiuri păcătoase sau patim păcătoase. Și dacă continui să faci același păcat de mai multe ori, Treci de la alegere la obicei, la automatisme. Deja când vine a 10-a sau a 20-a oară, când tu ai cedat, tu nu mai ai capacitatea să te mai împotrivești, devine un automatism. Răspuns imediat ispitei. Nu te mai poți împotrivi. Nici nu te mai gândești, de exemplu, când îți zice soția ceva, imediat răbufnești, a devenit un automatism în viața ta. Când vine o ispită cu imagini murdare, tu nu te mai poți împotrivi, devine un automatism, automat ai deschis paginile respective. Este un automatism și dacă continui ani de zile să faci aceleași păcate, lucrurile acelea, păcatele acelea, ajung să definească identitatea ta. Tu nu doar minți, ci devii mincinos. Nu doar te uiți la niște pagini murdare, tu devii dependent de anumite păcate. Nu doar te mâni din când în când, ci tu devii un om mânios, așa ajung oamenii să te cunoască, să te definească prin prisma păcatelor tale. Evreii aceștia fuseseră binecuvântați de Dumnezeu încă de pe vremea lui Avram, îi alesese Dumnezeu să fie o națiune sfântă, care să-L reprezinte pe Dumnezeu în fața națiunilor străine. Însă continuaseră mereu și mereu să-L sfideze pe Dumnezeu, să se răzvrătească împotriva Lui și să păcătuiască. Așa că la un moment dat, după sute și sute de ani, Dumnezeu spune, dacă asta vreți să faceți, eu îmi retrag mâna de peste voi și vă las expuși în fața dușmanilor, să vină ei, să vă ia să vă ducă robi într-o țară străină, să vedeți cum este să vă închinați dumnezeilor străini. Să stați departe de casele voastre, să stați departe de casa voastră și să vi se impună să fiți obligați să vă închinați dumnezeilor străini. Așa ajung oamenii în nenorocire și ocară, cu zidurile dărâmate și porțile arse de foc. Când aude Neemia în ce stare sunt evreii, spune cuvântul lui Dumnezeu, când am auzit aceste lucruri, am șezut jos și am plâns. Și m-am jelit multe zile, am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. Dragii mei, acesta este contextul versetului 4, la care în seara aceasta vreau să mă uit mai mult împreună cu dumneavoastră. Și aș vrea să vă întreb dacă ați trecut vreodată printr-o situație de felul acesta, când a trebuit să stați jos. Neemia zice, când am auzit aceste lucruri, am șezut. A trebuit să stau jos pentru că, pur și simplu, am simțit că pic jos de pe picioare. Am fost ca și când cineva mi-ar fi scos bateriile, ca și când mi-ar fi tăiat circuitele. A trebuit să stau jos pentru că nu am putut să mai rămân în picioare. Când am auzit în ce stare sunt frații mei, poporul lui Dumnezeu, la Ierusalim. Și întrebarea pe care mi-am pus-o atunci când am citit textul acesta este, de ce a simțit Neemia o durere atât de mare? Pentru că Neemia cel mai probabil s-a născut în robie. De la vremea primei deportări în 606 și până la vremea când Neemia scrie cuvintele acestea, au trecut 160 de ani. Neemia cel mai probabil s-a născut în robie. Neemia nu contribuise la păcatele părinților lui, care îl determinaseră pe Dumnezeu să îi lase în robie, nu. Și totuși Neemia mărturisește păcatul înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, noi am păcătuit împotriva Ta. De ce simte Neemia durerea aceasta până în adâncul ființei lui? De ce el a fost atât de îndurerat? Iar oamenii de la Ierusalim, care acolo locuiau, care acolo și aveau familiile, acolo și aveau copiii și afacerile și ogoarele, ei nu simțeau nimic, ci au lăsat zidurile neatinse, nimeni n-a mișcat un deget. De ce? Am intitulat mesajul acesta pe care să-l împărtășesc cu dumneavoastră, de ce unii ard, iar alții ruginesc? De ce unii ard pentru Dumnezeu, pentru lucrarea lui Dumnezeu, iar alții ruginesc, stând, nefăcând nimic? Sunt câteva răspunsuri la care vreau să ne uităm împreună și aș vrea să ne uităm mai întâi la cauzele neimplicării, ce anume ne face să stăm deoparte și apoi o să ne uităm și la câteva soluții. Însă înainte de asta, îngăduiți-mi să mai fac o scurtă paranteză. Care este lucrarea pe care Dumnezeu în Hristos o iubește cel mai mult în zilele noastre? Pentru ce lucrare? Pentru cine și-a dat Hristos viața? Pentru cine? Pentru biserică. El și-a dat viața pentru ea și a curățit-o cu sângele lui, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Neemia a simțit așa mare durere în inima lui pentru Ierusalim, pentru lucrarea lui Dumnezeu de la Ierusalim, cât de îndurerați suntem noi pentru casa lui Dumnezeu, pentru biserica lui Dumnezeu. De ce unii ard? De ce unii se consumă, se îmbolnăvesc și nu mai pot să mai facă față provocărilor, iar alții stau nepăsători? Și nu doar că stau nepăsători, cred că uneori mai mult critică și se plâng și murmură și cârtesc. Aș vrea să vă gândiți pentru câteva momente înainte de a merge mai departe la cauze și apoi la soluții, aș vrea să vă gândiți la următorul lucru. Imaginați-vă că avem în față o scală de la 0 la 5. 0 înseamnă că nu ești implicat în nimic în biserică. Nu ești implicat în nicio lucrare. 5 înseamnă că ești implicat full time, că asta faci. Practic, poate asta ți este și slujba, ești implicat, ești în fiecare zi la biserică, ești implicat în mai multe lucrări. Unde te situezi pe scala aceasta de la 0, 1, 2, 3, 4, 5? Unde te situezi? Ești implicat sau nu? Te doare pentru lucrarea lui Dumnezeu sau nu? Haideți să vedem câteva cauze ale neimplicării. Ce anume ne face să stăm deoparte? Mai întâi, pasivitatea sau nepăsarea în termeni mai cunoscuți, nepăsarea, pasivitatea. Nici nu știi de când nu ai mai interacționat cu cineva să-i vorbești despre Hristos. Ai ajuns să nu-ți mai pese ce se întâmplă în biserică. Nu-ți pasă dacă merge bine sau merge rău. Nu-ți pasă dacă mai aduci oameni la Hristos sau nu mai aduci. Nu-ți pasă dacă are cine să stea în spărtură sau nu. Tu ai luat decizia de a nu face nimic. Poate că cineva te-a dezamăgit odată și ai luat decizia să nu mai faci niciodată nimic. Neemia, spuneam, s-a născut la 1500 de kilometri distanță și Neemia putea să spună, eu pot să stau liniștit aici, slujba mi este aici, familia mi este aici, la 1500 de kilometri în Ierusalim sunt rudele mele, dar să se descurce cum vor. Acolo sunt oameni care au familii, dar ei nu mișcă niciun pai, de ce ar trebui să fiu eu îndurerat, putea să spună Neemia, dar el nu poate să stea nepăsător. Dragul meu, nu cumva pasivitatea, nepăsarea te ține și pe tine departe de lucrarea lui Dumnezeu? Să te implici, să pui mâna, să stai în spărtură, să vezi care sunt golurile, care sunt nevoile din biserică și să te implici acolo, să spui, vreau să stau eu în spărtură, vreau să acopăr eu golul acela. Mai simți ceva când vezi că lucrarea lui Dumnezeu suferă și nu merge bine? A doua cauză a neimplicării. Prioritățile greșite. Prima, pasivitatea. Doi, prioritățile greșite. Știm din cărțile profeților Hagai și Țefania că se apucaseră evrei să construiască templul, au construit o bucată din el și apoi au venit dușmanii, li s-au împotrivit, i-au descurajat și vreme de 13 ani au stat și n-a mai pus mâna nimeni pe nimic. Așa că Hagai se uită la ei și zice, oameni buni, voi vă îngrijiți de casele voastre, v-ați zidit case frumoase, le-ați căptușit cu lemn pe interior, iar casa lui Dumnezeu stă prăbușită, este mormane de dărâmături, sculați-vă și zidiți, pentru că uitați ce se întâmplă, voi vă îngrijiți de business-urile voastre și de casele voastre, dar tot ce adunați, puneți în pungi sparte. Totul se duce ca și când n-ai fi câștigat nimic, parcă luna asta nici n-ai fi lucrat. Ți se strică mașina sau o lovești, ți se sparge o țeavă în casă, trebuie să pui bani și acolo. Poate te îmbolnăvești tu sau cineva din familia ta și acolo trebuie să dai bani. Și pur și simplu simți că pui banii într-o pungă spartă, nu reușești să pui bani pe bani. De ce? Pentru că avem priorități greșite. Domnul Iisus Hristos ne-a învățat în predica de pe munte să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri în context, toate aceste lucruri sunt hrana și îmbrăcămintea. Zice că ni se vor da pe deasupra. 3. Prejudecățile. Cartea profetului Hagai vorbește despre câteva astfel de prejudecăți pe care le aveau evreii repatriați în Ierusalim cu privire la reconstruirea templului. Zice, cine a mai rămas între voi din cei ce au văzut casa aceasta în slava ei din tâi? Și cum o vedeți acum? Așa cum este, nu pare ea ca o nimică în ochii voștri? La fel sunt oameni în bisericile noastre care spun, păi asta este lucrare. Lucrare se făcea pe vremea părinților noștri, a bunicilor noștri. Acum bisericile nu mai sunt ce trebuie să fie. Și avem prejudecăți. Și din pricina acestor prejudecăți, adică judecăm dinainte lucrurile, uneori chiar fără să cunoaștem contextul, nu mai facem nimic. Și ai ajuns să stai, să fii consumator de programe, și să nu mai faci nimic. Tot timpul cauți nod în papură, tot timpul e cineva de vină, tot timpul cineva face ceva greșit și tu nu vrei să greșești, așa că mai bine stai deoparte, prejudecăți. Te-aș îndemna în seara aceasta să lași prejudecățile deoparte și să te implici în lucrarea lui Dumnezeu. Să vezi care sunt golurile, care sunt spărturile, care sunt dărâmăturile și să pui mâna să zidești împreună cu frații tăi. Patru, a patra cauză, pesimismul, negativismul. Aici nu o să fie niciodată nicio lucrare, Dumnezeu nu o să lucreze aici. Revitalizare, trezire, reformă, au mai încercat și alții și n-au reușit. Domnul și-a luat mâna de peste noi, ăsta este pesimism, e negativism. Așa spuneau și oamenii din vremea lui Neemia. Nu o să mai fie niciodată Ierusalimul ce a fost altădată. Templul niciodată nu o să mai fie slava lui Dumnezeu în el cum a fost pe vremea lui Solomon. Niciodată. Mai bine stăm potoliți că Dumnezeu nu o să ne mai binecuvânteze niciodată. Și poate că avem mentalitatea asta și noi în bisericile noastre. N-are rost să mă implic că Dumnezeu nu binecuvântează biserica asta. Pesimism. 5. Perspective înguste. Ce aș putea să fac? Ce aș putea să lucrez? În ce aș putea să mă implic? Perspective înguste. N-am nicio viziune, n-am nicio idee, n-am nicio perspectivă. Nu înțeleg ce trebuie să fac în casa lui Dumnezeu. Nu văd dincolo de mormanele de dărâmături. Nu pot să văd ce ar putea să fie. Mă uit doar la ceea ce este și nu văd ceea ce ar putea să fie. 6. Potrivnicii. Potrivnicii, dușmanii. De fiecare dată când oamenii lui Dumnezeu au vrut să lucreze, a venit și Satan cu oamenii lui și au încercat să pună piedici. În capitolul al doilea din cartea Neemia, cei care aveți curiozitatea să citiți acasă, o să vedeți că s-au strâns niște oameni care de fapt erau dușmani între ei, s-au coalizat împotriva lui Neemia și împotriva oamenilor lui să-i împiedice să lucreze, să-i împiedice să zidească zidurile. Potrivnici, dragii mei, întotdeauna vor fi. Au fost dintotdeauna și vor fi dintotdeauna. Dacă ne uităm la ei, nu mai facem nimic. Dar noi nu suntem chemați să ne uităm la dușman, nu suntem chemați să ne uităm la cel rău care vine să ne pună piedici. Biblia spune că noi nu suntem în necunoștință de planurile lui, ci noi trebuie să ne uităm la Dumnezeu, nu la dușman, ci la Dumnezeu trebuie să ne uităm. La cel care dă binecuvântare și cel care vrea ca lucrarea lui să prospere, să meargă înainte. Și în fine, a șaptea și ultima cauză, ultima pe care eu am identificat-o, dumneavoastră, puteți să identificați și altele atunci când mergeți acasă, este păcatul, păcatul, la modul general. Și îmi pare așa de rău, frați și surori, să văd tineri și tinere, să văd bărbați și femei, care stau deoparte și nu lucrează nimic în biserică pentru că se simt murdari din cauza păcatului. Nu de mult cineva din biserică a venit și mi-a spus: nu mai pot să mai cânt, nu mai pot să mai fac cu tare lucrare pentru că sunt murdar din cauza păcatului. Într-o predică foarte cunoscută, este cred și pe internet, pastorul american John Piper spunea tinerilor la o adunare foarte mare: dragii mei, păcatul nu este un scop în sine al celui rău. Cel rău vrea să vă facă să păcătuiți ca să vă tragă pe linie moartă și să facă din voi niște epave. Să nu mai puteți să lucrați în biserică nimic, să nu se mai bucure biserica de voi, să nu se mai bucure familiile de voi, să nu se mai bucure nici societatea de voi. Vă simțiți murdari și stați deoparte și nu mai faceți nimic. Acum, nu trebuie nici să slujești oricum. Pentru că Biblia spune: blestemat este cel ce face lucrarea lui Dumnezeu cu nebăgare de seamă. Deci nu poți să faci lucrarea lui Dumnezeu oricum. Dar îndemnul meu pentru dumneavoastră în seara aceasta este îndemnul pe care îl dau aproape de fiecare dată la cină. Biblia spune: fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să nu zice și așa să nu mănânce. Zice și așa să mănânce, cercetează-te. Stai înaintea lui Dumnezeu cu seriozitate. Dacă vezi că este urmă de păcat în viața ta, pocăiește-te și apropie-te de masa Domnului. Dacă rămâi în starea aceea în care spui: nu sunt vrednic, nici luna viitoare nu o să fii vrednic, nici cealaltă nu o să fii vrednic. Și, dragii mei, sunt oameni în bisericile noastre care nu au luat cina de zeci de ani. Același lucru este valabil pentru lucrare. Dragul meu, ridică-te de acolo, scutură praful nepăsării de pe tine. Dă la o parte păcatul, lasă sângele lui Hristos să te curățească de păcatul tău și implică-te în lucrare. Da, Dumnezeu se folosește de vase curate. dar stai la dispoziția lui Dumnezeu să te curățească și să te facă un vas de cinste ca să poți să lucrezi pentru împărăția lui Dumnezeu. Neemia zice, când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jelit multe zile. M-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor și am zis, și de la versetul 5 până la 11 avem rugăciunea lui Neemia de mărturisire a păcatelor, dar vreau să le iau pe rând și să ne uităm la fiecare dintre ele soluții pentru implicare. Soluții. Ne-am uitat la cauze pentru neimplicare și acum câteva soluții pentru implicare. Prima dintre ele, cred că mulți dintre dumneavoastră nu v-ați gândit la ea, dar este evident în text, și anume cugetarea. Cugetarea. Meditarea la ce anume ai de făcut. Auziți, când am auzit aceste lucruri, am șezut jos. Înainte de a face orice, Neemia se așează. Neemia stă cu inima frântă, zdrobită înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, ce am de făcut acum? Înspre ce anume mă chemi? Starea poporului este așa cum este, sunt oameni în cea mai mare nenorocire și ocară, zidurile sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Doamne, ce vrei să fac? O mare problemă cu care ne confruntăm noi oameni în general este că nu ne mai facem timp nici măcar 5 minute să stăm fără să zicem nimic în prezența lui Dumnezeu, să întrebăm, Doamne, ce vrei să fac? Unul dintre oamenii lui Dumnezeu pe care îi apreciez mult spunea în felul următor, dacă fiecare dintre noi am stat 5 minute în fiecare zi, nu ai Biblia deschisă, nu te rogi, pur și simplu stai într-un duh de meditare și te gândești ce vrea Dumnezeu să fac. Ce vrea să fac astăzi? Ce vrea să fac săptămâna viitoare în biserică? Ce vrea să fac Dumnezeu în următorii 5 ani, în următorii 10 ani? 5 minute în fiecare zi, zice omul acesta, ne-ar transforma complet. Ne-ar transforma familiile și ne-ar transforma bisericile. Stai în meditație. Vedeți dumneavoastră, una dintre disciplinele spirituale practicate de înaintașii noștri era solitudinea. În cartea Disciplinele Spirituale a lui Richard Foster, solitudinea este una dintre disciplinele pe care credincioșii ar trebui să le practice, adică să te iei și să te duci undeva unde tu să fii singur, fără telefon, fără televizor, fără internet, fără prieteni, fără mama, fără tata, fără nimeni, tu să stai singur cuc și să te gândești ce vrea Dumnezeu de la mine. Încotro vrea Dumnezeu să mă ducă în următorii 5 ani de zile, ce are Dumnezeu de lucru cu mine? Neemia zice, am stat jos și m-am gândit ce am de făcut. Primul lucru, stai și cugetă. 2. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. Am postit. Nu putem vorbi îndeajuns de mult și de frumos despre importanța postului. Când îți merești inima înaintea lui Dumnezeu, când te doare atât de tare pentru starea bisericii, pentru că în seara asta mă refer la biserică, sunt multe cauze pentru care putem posti, când te doare atât de mult pentru cauza bisericii încât nu-ți mai intră mâncarea pe gât în jos. N-ai chef să mănânci. Ați văzut când sunt oamenii, când li se îmbolnăvește cineva drag sau când le moare cineva drag, zile întregi n-au poftă de mâncare. Îi rogi, ia și mănâncă că te îmbolnăvești, nu pot, nu intră în mine. E trist. Când ai simțit așa ultima dată pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru biserica lui Hristos? Hristos și-a dat viața pentru ea. Pe tine te doare vreun pic pentru lucrarea lui Dumnezeu. Neemia zice, am stat jos și am postit înaintea Dumnezeului cerurilor. Ce este postul? E un mijloc prin care ne exprimăm durerea, smerenia înaintea lui Dumnezeu. Sunt diferite tipuri de post. În general, noi credincioșii postim o zi, o zi întreagă, așa se postește la noi, la pocăiți, o zi întreagă, 24 de ore, nu mâncăm și nu bem nimic. Pentru cei ce țin, bine, pentru cei ce pot, bineînțeles. Dacă ai probleme cu stomacul, nu știu, ulcer, gastrită, poți să ții atât cât poți. Părinții apostolici, părinții bisericii spuneau, dacă poți să duci tot jugul lui Hristos, du-l și vei fi desăvârșit. Dacă nu poți să-l duci pe tot, du cât poți. Ține cât poți. Avem postul de 3 zile, postul Esterei, de asemenea 3 zile și 3 nopți, nu mâncăm nimic, nu bem nimic. Ne exprimăm jalea și durerea înaintea lui Dumnezeu, ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Avem postul de 21 de zile, postul lui Daniel, când mâncăm, dar doar anumite tipuri de mâncare. Dăm la o parte fandoselile pe care le punem de multe ori pe mesele noastre. Cu siguranță Daniel a mâncat în zilele acelea doar zarzavaturi și eventual fructe. Este postul de 21 de zile și atunci Daniel s-a smerit înaintea lui Dumnezeu cu sac și cenușă și a stat 21 de zile în post și în rugăciune. Și probabil stătea mai mult, dar a venit îngerul lui Dumnezeu cu răspunsul în a 21-a zi. Și avem postul de 40 de zile. L-avem pe Moise care a stat de două ori câte 40 de zile înaintea lui Dumnezeu fără să mănânce și fără să bea nimic. Biblia explică lucrul acesta, dar acela a fost un post supranatural. Nu îndemn pe nimeni să țină post 40 de zile, nici să nu încerce fără mâncare și fără apă. Fără mâncare poți să reziști, este dovedit lucrul acesta, dar fără apă mai mult de 4 zile nu poți. Te deshidratezi și pur și simplu poți să intri în comă de la lipsa de apă. Domnul Iisus Hristos a ținut 40 de zile de post, dar ați fost atent ce zice textul. Că în zilele acelea n-a mâncat nimic, nu zice nimic de apă, iar la urmă a flămânzit. Deci avem două indicii că e foarte posibil, nu zic așa este, dar textul nici nu zice invers. Probabil Domnul Iisus a băut apă în timpul celor 40 de zile, dar și dacă n-a băut, oricum El era și Dumnezeu și om. Noi nu suntem și Dumnezeu și om, ci doar oameni. Există și postul de 40 de zile când mănânci seara. Mănânci seara la ora 6 și mai mănânci a doua zi la ora 6 și este ca și când ai ține 40 de zile una după alta, 40 de zile întregi și mănânci seara. Acum, dumneavoastră știți care sunt cauzele pentru care Dumnezeu vă cheamă să postiți, dar una dintre cauze ar trebui să fie cauza Bisericii lui Hristos. Următorul lucru. Rugăciune cu plâns și jale. Auziți, când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jelit multe zile. Dragii mei, una dintre preocupările celui rău este să îi împiedice pe creștin să se roage. El nu se teme deloc de studiile fără rugăciune, de slujirea fără rugăciune, de religia fără rugăciune. Diavolul râde de truda noastră, batjocorește înțelepciunea noastră, dar tremură când ne rugăm. Când te-ai rugat ultima dată ca Dumnezeu să-ți arate spărturile din lucrare și să te pună pe tine acolo în spărtură? În Psalmul 50, versetul 15, Dumnezeu zice: cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Roagă-te! Neemia zice: am plâns și m-am jălit multe zile. În capitolul 1, el mărturisește că fratele lui a venit în luna Chișleu, a anului al 20-lea împăratului Artaxese, era luna decembrie. Știți când a mers înaintea împăratului și a spus ce vrea? Era luna aprilie, cel puțin 4 luni de zile Neemia a stat în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. De asta spune multe zile. 4 luni s-a rugat și a postit ca Dumnezeu să-i faciliteze intrarea la împărat, să-i spună ce anume îl doare, ce anume vrea să facă. Și în fine, ultimul lucru, mărturisirea păcatelor. Neemia zice: Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule mare și înfricoșat, tu care ții legământul tău și ești plin de îndurare față de cei ce te iubesc și păzesc poruncile tale, să ia aminte urechea ta și ochii să-ți fie deschiși, ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul tău acum zi și noapte pentru robii tăi, copiii lui Israel, mărturisind păcatele copiilor lui Israel, păcate făcute de noi împotriva ta. Auziți că și eu și casa tatălui meu am păcătuit, te-am supărat și n-am păzit poruncile tale, legile și orânduirile pe care le-ai dat robului tău Moise. Neemia, cu ce ai păcătuit tu? Tu te-ai născut la 1500 de kilometri distanță. Te-ai născut în robie, tu n-ai contribuit la păcatele părinților tăi. Cu ce ai păcătuit tu? Neemia se smerește înaintea lui Dumnezeu și înțelege că păcatul fraților lui îl afectează și pe el. Durerea lor îl doare și pe el. Lacrimile fraților lui trebuie să fie și lacrimile lui. Dragul meu, cât de mult te doare pentru lucrarea lui Dumnezeu? De ce unii ard și se consumă și se îmbolnăvesc și mor, iar alții ruginesc? Mă rog în seara aceasta să te cerceteze Dumnezeu, să ne cerceteze Dumnezeu pe toți, să ne descopere Dumnezeu care sunt spărturile din lucrare și să rugăm să ne pună pe noi acolo în spărtură. Nu e comod. În spărtură ești lovit și dinăuntru și din afară. Dar, dragii mei, doar așa se pot rezolva spărturile, doar așa se pot astupa spărturile. Mă rog să te pună Dumnezeu acolo unde ți este locul și la vremea potrivită El să te răsplătească sus în slavă, în viața veșnică. Amin.